Tak já možná bych začal, že bych pokračoval v tom, čemu dávám jméno vyučování. A věnujeme se věcem, které jsou zmíněny krátce v Židům 6. kapitole 1. až 2. verši, kde říká apoštol Pavel, nechme, já přečtu, proto opustme počáteční učení o Kristu. Nesme se k zralosti, neklaďme znovu základy z pokání z mrtvých skutků a z víry v Boha, z učení o křtech, vkládání rukou a vzkříšení mrtvých a o věčném soudu. Jsou to věci, které tady Pavel tak jako z lehkostí v jednom veršíku nazve základama a zároveň myslím si, že mnoho z nás těm věcem úplně dohloubky nerozumí. A tak jsem se pokusil některý z těch nebo tyhle ty věci jednotlivě probírat, abychom si to mohli třeba upřesnit, ujasnit, protože tím nechci stvořit nějakou novou nauku přesnou, ale zároveň biblicky se snažím argumentovat, jak ty věci pravděpodobně jsou tady, protože to jsou základy. Tak, pokání z mrtvých skutků, víra, nauky o křtech, o vkládání rukou, to jsme už probírali a dneska se budeme věnovat vzkříšení z mrtvých a potom věčný soud bude. Já doufám, že potom to dorazíme už tyhle ty věci, že už dokončíme na tom víkendu, který bude ve Sklíšově. Martin nám asi rozešle nějaký přesný souřadnici datový.
Už jsem rozeslal.
No vidíš.
Možná, pardon, já jsem to jen do kalendáře. Nerozeslal jsem nic, ale je to na Sklíšov.
Budu vtipný a řeknu, že si tam zařaď ještě adresu svojí ženy.
To je ale krátce.
Věřím, že hlavně pro vás.
A je to výměna myšlenek.
Ano. Já rovnou na úvod přiznávám, že se dneska v podstatě o vzkříšení, jako o takovém, že se ho nedotkneme vůbec. Říkám to proto, že abychom se mohli těmhle myšlenkám, abychom se mohli přiblížit k tomu, co Bible říká o vzkříšení, tak musíme pochopit několik základních pojmů. Já si úplně nejsem jistý, jestli všichni tyhle ty pojmy chápeme. První z věcí, kterou si myslím, že si musíme ujasnit a doufám, že tu chápeme, je v podstatě, jaký je běh světa, co se to vlastně tady odehrává. Protože vzkříšení je, bavíme se o řeckém slovu anastasis, tedy znovu povstat, ale abychom znovu povstali, tak předtím musíme umřít, nebo musíme chápat, že nás to čeká, možná můžu říct, teoreticky ani nemine, ale potom teda, jak to s tím světem je, že jo? Protože jsou různý milenistické nauky, jak se to všechno sjednotí, bude to krásný a v podstatě ani smrt nezažijeme, možná ani smrt nezažíváme, jenom jsme proměňovaný furt. Tak aby jsme vůbec pochopili, co se to vlastně na tom světě děje. Já budu číst hodně veršů z písma. První, který přečtu, je taky notoricky známý verš z Římanům, 5. kapitoly, verše 17 až 19. Jestliže se totiž proviněním skrze jednoho ujala smrt králování, budou mnohem spíše ti, jimž se dostává hojnosti, milosti a obdarování spravedlností královat skrze jednoho Ježíše Krista v životě. Takže tedy, jak tomu bylo skrze jedno provinění vůči všem lidem k odsouzení, tak je tomu i skrze jednu spravedlnost vůči všem lidem o spravedlnění života. Neboť právě tak, jako mnozí byli skrze neuposlechnutí jednoho člověka uvedení do postavení hříšníků, budou i skrze poslušnost jednoho mnozí uvedení do postavení spravedlivých. Úplně jednoduchý běh světa. Adam prostě ztratil právo, abychom mohli žít věčně, což Bůh měl v úmyslu. A tedy je logické, že musíme dojít do okamžiku, kdy zemřeme. Nemůže být nějaký všeobjímající okamžik, kdy všichni najednou budeme radostně žít nebo nezemřeme, ale to je běh světa. tak to je, tak to prostě rozhodl za nás náš praotec. Možná komu se dá taková říct poznámka, že můžeme zanedbat jakoukoliv schůzku v životě, ale co můžeme minout, ale jednu schůzku opravdu těžko mineme. A to je schůzka se smrtí. A nebo se podíváme na písmo, jak to zpracovává, jestli náhodou se této schůzce dá vyhnout nebo ji popřípadně minimalizovat. Ale o tom budeme mluvit až příště. A pro chápání teda vzkříšení, tedy znovu povstání, vzhledem k tomu, že lidstvo směřuje ke smrti, je potřeba vyjasnit pojmy život. Co to vlastně je život? Protože smrt je tedy, možná bychom řekli, opakem života. Ale když tedy život, co je to tělo, ve kterém ten život neseme? Co je to naše tělo? Co je to smrt? Kam jakoby odchází to naše tělo? A potom se teprve budeme věnovat vzkříšení, protože Bible má několik, možná bychom řekli, typů vzkříšení, které tam jak proběhly, tak pravděpodobně ještě dále budou probíhat. Tak nejdříve k tomu životu. První Mojžíšova, 2. kapitola, 7. verš, říká takovou tu jednoduchou definici, jak Bůh stvořil Adama. Je tam napsáno, a Hospodin Bůh v člověka stvárnil prach z půdy, a v jeho chřípí vdechl vanutí života a stal se člověk živou duší. Zdá se, že tady je to vlastně poměrně vyčerpávající způsob řečený. Tedy tělo, které bylo z prachu země, můžeme použít třeba jiné slovo prvky, nebo v podstatě to ale odpovídá i skutečnostem. To, co máme v těle, je velmi podobný jako běžně, co je v hlíně. Takže opravdu jsme velmi podobný z podobných prvků stvoření. Ale tělo, tady Pavlíkův překlad používá přísně, všude, kde je tělo, používá slovo maso. Ono, myslím, že to je přesný. Prostě tělo je to, co je maso. Můžeme tam, že jsou tam nějaké kosti a podobně, ale myslím, že chápeme, že tělo je něco, co samo o sobě, jak si může ležet mrtvý, bez života, nehýbe se. A takový tělo stvořil Bůh. Vdechl do chřípí vanutí života, nebo jiný překlady říkají dech života, aby ten člověk se teda nadechl, protože my jsme jinde pak je řečeno, že člověk je živá dýchající duše, že dýchá, to dýchání nás uvádí do života. A tady jsme u toho dechu, kde se používá jak v hebrejštině tedy slovo nešama, tak ale často jako duch nebo dech bývá překládáno taky slovo ruach, což jsou hebrejský slova. Oproti tomu řečtina používá slovo pneuma. V obou případech, jak když se týká to dechu, tak i ducha. Kdybych náhodou řečnil moc rychle, nebo jste nechytali, tak mě pozastavujte. Takže máme tu tělo, pak tu máme dech, nebo jak říká Pavlík, vanutí života, tedy něco, co je čistě, řekli bychom, funkční záležitost, i když v kabale se ten dech, nebo to ten okamžik, to nešama, kterým Bůh jako vdechl do toho, tak se to považuje za božskou jiskru v člověku, ale tam do kabaly bych nezabíhal. A pak tu máme další věc, že se stal člověk duší živou. Duše, tedy slovo duše, hebrejsky nefeš a řecky psyché. A pak, jak jsem už říkal, tam je ten duch ruach, který tady není jakoby zmiňován v tým Mojžíšově, ale zdá se, že jakoby zahrnuje ho to jedno slovo duch a dech. Takže tělo je něco, o čem je podstatný si uvědomit, že je pomíjitelný. 1. Korinským, 15. kapitola. 15. kapitola, verš 42 až 44, začátek. Tak i opětovné vstání z mrtvých, mluví tady o něm, seje se ve zkaženosti, křísí se ve zkazitelnosti. Možná použiju jiný překlad. Zasevá se v porušitelnosti, vstává v neporušitelnosti. Tedy tělo je porušitelné a v porušitelné, když tedy se umírá, tak je porušitelné, jakoby odloženo zase to. Zasevá se v potupě a vstává se ve slávě. Věnujeme se teďka jenom tomu tělu. Je to něco, co není slavný, to známe. Prostě můžeme být sebe víc krásný, budeme se potit. Můžeme být sebe víc distinguovaný, najíme se a budeme muset na ten záchod jít. Prostě to tělo není zase tak úplně, má určitý omezený funkce, tím to nechci kritizovat, ale prostě to tělo má své omezené věci a je rozbitný a může skutečně prostě skončit, zastaví se a přestane existovat a fungovat. Zajímavé je, že tady v tom 15. Korinťanům, teda v 1. Korinťanům 15. kapitole ve 40. verši, když to uvádí tuhle tu dlouhou stať, apoštol Pavel říká, jsou těla nebeská a těla pozemská, ale je jiná sláva nebeských a jiná pozemských. Tedy jsou různá těla, ale budeme se zase věnovat jenom našemu lidskému tělu, aby jsme to pochopili. Tedy tělo, maso, je to rozbitná věc, umírá. Není nesmrtelný naše tělo. A pak je tu ten dech. Jak tam je řečeno, že do něj dechl dechnutí života. Nebo vanutí. Teď to úplně člověk vnímá. Je to prostě něco, většina živočichů na světě, nebo těch složitějších, je úzce závislá na dechování kyslíku a používání ho. A na to prostě potřebuje dýchání a člověk ho prostě potřebuje. My máme proto v češtině takový výraz, řekneme, že někdo dodýchal, tak rozhodně víme, co se stalo. Nepotřebujeme to nějak blíž vysvětlit. První Mojžíšova, první kapitola, 21. verš, používá výraz, který jakoby zmnožuje tuhletu schopnost dýchání, protože si můžeme myslet, že to se výlučně týká těla lidského. První kapitola, 21. verš. Tady píše, a Bůh stvořil velká vodní zvířata a všechny pohybující se živé bytosti, jimiž se zahemžily vody podle jejich druhů a okřídlené letomstvo. Všechny pohyblivé formy života. A tady máme, tady píše v poznámce k tomu živé tvorstvo, píše Pavlík, jo, jak jsem říkal, že stvořil živé tvorstvo. Jinak, tedy tvory, v kterých je dech nebo duše, nebo stvořil živočišstvo života, také hemžící se tvorstvo živého dechu nebo živé duše. Tady vidíte, že každé to tvorstvo bylo označeno jako dýchající, takže není to taková výjimka, že člověk dýchá. Takže to je pojem dech. Na jiném místě, když byla potopa, je řečeno, že zemřel každý, kdo měl v chřípí dech života. Takže to jsme u ducha a dechu. Já možná to přijde zbytečně, se v tom tak nímrám, ale jedině tak pochopíme, co člověk opravdu je, aby jsme pak věděli, co se to vlastně křísí, protože zdá se, že jako je to poměrně široký pojem a nepochopíme potom, jakým způsobem mu křísí, jak funguje, když vlastně bychom nechápali tyhle ten základní princip. Pak jsme tady u slova nefeš, které znamená, nebo které se překládá slovem duše. My jsme v naší kultuře běžně zvyklí, že duše je vykládána jako nesmrtelná součást našeho smrtelného těla. Tahle nauka nemá vůbec původ v křesťanství, je to nauka antická. Váže se na období, kterému se říká pokřesťanštění antiky. Já soukromně si troufám tvrdit, že to je po antičtění křesťanství. Působení církevních otců, kteří nikdy neznali Ježíše Krista a podobně. Kdy prostě vniklo do toho křesťanství nauka o tom, že v nás existuje cosi, co je nesmrtelné. A to nesmrtelný je ta duše. Tak mě zajímá teda, co na to říká Bible. V té první Mojžíšově, kterou jsme četli víckrát, je řečeno, že se stal živou duší. Stal se živou duší. Na jiných místech je dokonce napsáno každé tělo, v kterém je živá duše. A když se podíváme zase do těch Korinťanů, tam se Pavel opravdu tomuto tématu hodně věnoval, opět 15. kapitola, verš 45, tak tady říká, tak je i psáno, první člověk Adam se stal živou duší a poslední Adam, tedy Ježíš Kristus, oživující duchem. Ale první nebylo to, co je duchovní, nýbrž to, co je přirozené. Jestliže tedy Adam byl živou duší a první je to přirozené, tak z toho nevyplývá, že by mluvil o něčem duchovním, že prostě duše by byla něčím duchovním. Naopak překladatelé, kteří opravdu přísně překládají podle toho zvuku slova, tak když je něco duševní, řekneme v hebrejštině ve smyslu jakoby psyché, duševní, tak je tím myšleno fyzické, přirozené, pozemské. Není to něco, co jako je nějaký něco okolo nás. To, co je v písmu pozoruhodný, to si můžete ještě tak na to najít nějaký verše k tomu, tak o duši je řečeno, že duše touží, duše strádá, duše miluje, duše nenávidí. To znamená, není to zase něco, co by bylo naprosto neosobní. Je evidentní, že to má velmi osobní způsoby jednání, které vlastně jsou nám blízky. Že? Já, když řeknu o sobě, tak já řeknu, já miluju, já cítím, já toužím, já nenávidím. Jako kdyby ta duše skutečně bylo něco, sice je to fyzická věc, stal se člověk živou duší, ale přesto to má takovouhle škálu vlastně různých projevů a pocitů. A teď jsme u slova duch. Duch, hebrejský ruach. A já bych se zase podíval do té první Možíšovy, kde má zajímavou poznámku k tomu Pavlík. Aby jsme věděli, že si to, jako, abyste věděli, že nevymýšlím ty věci, co říkám, protože kdo prostě skutečně studuje to písmo, tak nemůže dojít k jiným závěrům. První Možíšova, 2. kapitola, 7. verš jsem četl, že stvořil toho člověka z prachu země a tam v poznámce 58 znovu mluví o tom, že mu vdechl do chřípí dech života a on to říká závan, dech, značí i duši nebo ducha. Nesouvisí snad se vdechl. Tedy vdechnutí je evidentně vanutí, ale tady mluví, že by to vanutí mohlo mít jakoby podobný význam jako ten duch, tedy že Bůh vdechl do něj nejen dech, ale i ducha. Proč o tom mluvím? Protože všimněte si, jsou dvě místa, které jsem si tady teda nevypsal, ale Ježíš říká, když umírá, do tvých rukou, Otče, odevzdávám svého ducha. Podobnou větu říká i mučedník Štěpán, jako kdyby si byl vědom toho, že duch je něco, co může směřovat úplně jiným směrem. Přestože každá duše, která řeší, zemře, říká písmo. Oboje to je jakoby niterné, oboje to je uvnitř nás jakoby, protože je řečeno v čem je dýcha, čem je duše, v čem je duše, ne to, co je duší. To v tam prostě patří. Není to jako tam vsunutý špatně. A tady jsou zajímavé možná dva verše, které to trošičku rozvedou. Jo? Přísloví, moc krásný verš, 20. kapitola, 27. verš, říká o duchu člověka, nádherný přirovnání. Duch člověka je lampa Hospodinova, propátrávající všechny nejhlubší části nitra. Jako kdyby ten duch bylo jakýsi spojení, skrz který Bůh nás může prohlídnout. A ono to koresponduje s 1. Korintianům 2. kapitolou, 11. verš, kde srovnává apoštol Pavel věci duševní, myslím, že správný překlad, a není to, že bych si to já vymyslel podle Dana Webska, duševní věci a duchovní, staví je do protikladu, kde je vidět, že ty věci opravdu stojí v protikladu, že ten duch jako kdyby měl možnost se napojovat na ty hlubší věci duchovní a duše, jako kdyby tu schopnost sama neměla. Přečtu. 2. Korintinům 2. kapitola 11. verš. Kdo pak z lidí zná člověka, leč duch člověka ještě je v něm? A tady dál říká, mluvíme o tom duchovním věci ve 13. verši. Slovy naučenými duchem, duchovní věci sdělujíce duchovními prostředky. A 14. verš říká, přirozený člověk však věci Božího ducha nepřijímá, nebo jsou pošetilosti. Je to protiklad. Tady je poznámka k slovu přirozený, když se najdete jiný překlad, je takhle běžně slovo duše nebo duševní. A tady jen máte rovnou v odkazu, on píše duševní, ovládaný toliko stvořenou duší bez učení a moci svatého ducha. A já jsem si dovolil takový srovnání, protože já sám jsem dlouho neměl jakoby jasno v těchto věcech. A myslím si, že jako kdybych řekl, že naše hluboké nitro to, co je v tom mase, má dvě podstaty. Jedna je fyzická, tedy duševní, živá duše. Je to něco, co je jakoby lidský. A pak je to duchovní. A tyhle dvě věci mají rozdílné schopnosti. Ale duch, jediný duch, kdo rozumí člověku lépe než duch člověka? Tam je svět Korinťanů. Duch, můj duch mi nejlépe rozumí. Tedy já mám něco, co mi nejlépe rozumí. Stejně tak Duch Boží je skrze mého ducha, je schopen mě porozumět. A já skrze ducha jsem schopen se spojit s Duchem Božím. Ale skrze duši to nedokážu. Rozumíte ten rozdíl? Prostě když já budu jenom fyzický, přirozený, duševní člověk, tak já nebudu moc vlastně se spojit s Bohem. Proto je tady cosi duchovního ve mně, co v naší civilizaci žil, aspoň tady u nás, je tlumeno, popřípadě je tomu dovoleno růst pouze do směrů ezoterních a podobně, kde se napojou na různý duchy. Ten duch má samozřejmě schopnost se napojit na jakéhokoliv ducha. Ale je to schopnost člověka být ve spojení s duchem a skutečně jít jakoby do hloubky té podstaty. Takže když bych to srovnal, ten duševní člověk, když je ovládán duchem, tak je to dobrý. A když je duchovní člověk ovládán tou duší, tak za chvilku ten duch přestane mít tu schopnost vlastně fungovat a přestane nás napojovat na Božího ducha a nebude to fungovat. Tedy my máme, proto jakoby se proměňujeme v člověka fyzického, duchovního, duševního, v člověka duchovního. To je ta proměna, který pomáhá nejvíc Duch Boží. Proto je potřeba, aby tento setkání s Duchem Božím bylo, protože najednou my objevíme v sobě tady tuhletu prostoru, kterou ale máme. A začneme ji používat. Takže začneme, kdo, tam je pak řečeno dokonce v těch Korinťanům, že duševní člověk ničemu nerozumí. Zatímco duchovní člověk rozumí všemu. Ale jemu nikdo nerozumí. No to, když někde jako přišli, tak říkáte, no, co to má znamenat? Co to je za nafoukanost? Ale jestliže chápeme věci duchovně, tak ale chápeme pravou podstatu souvislostí a věcí. Chápeme Boha, chápeme Krista, chápeme ty věci. To znamená, pak se nám věci začnou skládat od správného místa a začneme rozumět jakoby všemu. A když budu říkat, najíst se, napít se, vyspat se, mít všechny ty dobré věci a budu třeba povznesený, no, tak mám taky navíc, tak budu pomalat chudej. Tak pořád je to v oblasti duše. Nehnu se od toho. Takže tělo a to duševní jakoby míří dovnitř. To míří dovnitř, k tomu tělu, pomoc tělu. Je to prostě fyzicky. Když to duch míří ven z těla, ten je jediný schopen navázat vztah s Bohem. Krásně je to popsáno u Izajáše 26. kapitole. To je moc hezký verš, který tyhle věci dává do souvislosti. 26. kapitola, 9. verš, kde mluví o, ještě je to tak hezky uvedeno, jakoby do času. V noci po tobě svou duši toužím. Ano, svým duchem ve svém nitru tě dychtivě hledám. Neboť kdykoliv jsou na zemi tvé soudy, učí se obyvatele světa spravedlnosti. Skoro jako bychom řekli, teprve když leží na tom lůžku, tak si může dovolit ten přepych, že i to tělo začne potom Bohu toužit. Ale on to jakoby násobí. Toužím po tobě, ale i svým duchem po tobě toužím. Dochází ke shodě duše a ducha a to je ten stav, ve kterém jsme teprve schopni vlastně se napojovat na Boha. Aby ten duch měl vládu nad tím. To jako když řekneme, tělo má chuť něco dělat, třeba, ale ten rozum třeba zastaví to konání. Jo? Je to nad, prostě víme, že to nadvláda. Já prostě mám chuť si tady vzít něco, co není moje a vodnit si to domů, ale rozum mi řekne, nedělej to. A ten duch, když si dostane vládu, tak najednou duch řídí všechny ty ostatní věci a jsme lidi duchovní. A to je ten rozdíl. Proto o těch věcech mluvím, abychom pojmově chápali, co která z nich znamená. Opustíme pojem duch a podíváme se na pojem smrt. Smrt, která je v Bibli překládána v našem písmu jako smrt, to české slovo smrt, vychází ze slov, který jsou buď to hebrejský slovo šeol nebo řecký slovo hades, po případě slovo gehena, který používá Ježíš v evangeliích a je taky použito ve zjevení. V Matoušově 11. kapitole, 23. verši, opět se tady podíváme na Pavlíkův odkaz, není tak ani důležitý obsah toho verše, Matouš 11. kapitola, 23. verš, kde Ježíš kritizuje Kafarnaum a říká: a ty Kafarnaum, jež si bývalo vyvýšen až do nebe, budeš sražen až do hádu, tedy do hrobu. Jo? Všechny překlady většího bude slovo hrobu. Tady Pavlík použil hádu a v odkaze říká: Hades je podobný jako Šeol, starého zákona velmi neurčitý výraz, jehož se všeobecně užívá k označení dočasného stavu duchů zemřelých. Znamená neviditelný svět duchů, v němž byl od Kristova příchodu zahalen, kteříž byl od Kristova příchodu zahalen nejasností. A tak dále, a tak dále. Jiný je to pojem než peklo, nebo Gehenna, který je překládán slovem peklo. On tu jasně odlišuje ty slova, abyste se viděli, že si to tady netáhám jenom z prstu. Šeol a Hades. Jsou to místa, kam jdou mrtví, zjednodušeně řečeno. Možná, když zjednodušíme ten pojem místa, kde kam jdou mrtví, nebudeme to nějak víc rozpitvávat, tak já bych ještě se trošku pozastavil nad tím, co to ta smrt je, kde se tu vzala. Teď bude hodně veršů. Římanům 5. kapitola 12. verš. Pro tuto příčinu právě tak jako skrze jednoho člověka do světa vešel hřích a skrze hřích smrt, a tak smrt přešla na lidi, neboť všichni zřešili. Smrt sem přišla skrze Adamův hřích. Adamův hřích prostě odloudil od Boha, od toho, co Bůh pro něj měl učený, a začal být smrtelný. Ale myslím si, že to úplně nebylo jako... Taky je potřeba, a teď prosím vás, buďte vůči mě velmi opatrní, se smrtí se v písmu totiž zachází, jako kdyby byla personifikovaná. Nebudu ani číst ze Zjevení, kde vyloženě je tam hozená do ohnivého jezera, ale použiju jiný verše. Ale nejdřív se podíváme, kdo vlastně tu smrt, nebo komu ta smrt jakoby přísluší, kdo nad ní má autoritu. Židům 2. kapitola říká ve verši 14, druhý půlce toho verše, tak dále. I on, tedy Kristus, aby mohl skrze smrt skoncovat s tím, jež má vládu smrti, to je s ďáblem. A vymanit všechny, 15. říká, kteří po celý život byli v bázni ze smrti drženi v otroctví. Smrt nás drží v otroctví, že se bojíme smrti, zároveň víme, že ta smrt prostě musí přijít. Často strach ze smrti rozhoduje. Zdraví, to je jenom taková, přijdu o život, přijdu o zdraví. Smrt. Jestliže se máme na to celý život, někdy na to máme celý život, pochopit, že jsme smrtelní. Když přestaneme bazírovat, jak to říká Ježíš, kdo si chce zachovat život, ten ho ztratí. Prostě když si uvědomíme, že tohle teda nevyřešíme, tak ztratíme tu bázeň. Ale vrátím se k tomu, kdo má vládu nad smrtí, je ďábel. To je zvláštní. A já, když se podíváme na první Mojžíšovu, kdy se poprvé smrt vlastně objevila u lidí, ve čtvrtý kapitole 1. Mojžíšovi, verše 5, to je: ale na Kaina a na jeho dar nepohleděl, když obětoval Kain Abel. A Kain se velmi rozhněval a jeho tvář sklesla. A Hospodin Kainovi řekl: proč se rozhněval a proč sklesla tvá tvář? A verš 8. A Kain k Abelovi bratru promluvil, a při jejich pobytu v poli se stalo, že se Kain proti Abelovi svému bratru pozvedl a zabil ho. Nevšimli jste si, nezaujalo vás nikdy, jak je tady řečeno, vždycky tam jeho tvář zesinala, sklesla, změnila se. Hrozně zvláštní, co říká, proč to tam je. Myslím, že vrahům se úplně nutně vždycky nemění tvář. Já jsem žádného vraha v akci neviděl, ale možná jsem o tom neslyšel, že by něco takového bylo. A tohle je první případ, kdy člověk zemřel. A vzhledem k té personifikaci, která se to tak jakoby objevuje, možná trochu zrychle, máte třeba Žalm 18.5, mluví: provazy smrti mě obemkly. Nebo Římanům 5. kapitola 17. verš, že od té doby smrt vládla. Nebo 1. Korinťanům 15. kapitola 55. verš, kdy je vyloženě smrt oslovena. Kde je smrti tvé žádlo? Kde je teď tvoje jakoby síla? A nebo 1. Korinťanům 15.26, poslední pak nepřítel bude odstraněna smrt. my se jako zvykáme ty věci slyšet a často se nad tím už trochu nezamýšlíme, jo. Nechci vás podceňovat, ale mě z toho jako vychází a teď říkám, berte mě s rezervou, jako kdyby ta smrt byla skutečně personifikovaná, jako kdyby to byl buď to démon nebo nějaká mocnost duchovní, která prostě drží v zajetí, drží v zajetí. Nějaký místo sice, který je, někde je, nebo nějaký prostor, nevím, jak duchovně ty věci vypadají, ale je to něco, co by měl, někdo byl, no to není podstatný, jestli to je pravda nebo ne, říkám nesmysl, to není úplně důležitý. Ale mluvím o tom, že ta smrt je v moci ďábla, to je jasně z písma vidět, a že je velmi pravděpodobný, že, nebo je tam z toho jasně vidět, že ona má autoritu a má ji jenom do určitý doby. Takže to je smrt. Smrt a teď, co se děje vlastně v hrobě. Obecně jsou, i v křesťanství se tak jako rozděluje, že jsou náboženství nebo jsou denominace, které věří tomu, jak prostě ta nesmrtelná duše samozřejmě někam hned musí jít, takže příklad třeba do očistce, do pekla, do nebe, zjednodušený. Pak jsou denominace křesťanské, které věří tomu, že vůbec nic po smrti není. Prostě po smrti je nic a čeká se na to, až se zatroubí a pak teprve všichni vstanou. Tak pár veršů na to. Job 14. kapitola, to je verš, který je zajímavý. Dovolil bych se ho citovat, protože tam mluví Job a ne jeho rádci, kteří často říkají věci, které není moc dobrý citovat, je dobrý je číst pozorně. Job 14. kapitola 13:14. Kéž bys mi chtěl ukrýt ho Šeolu nebo v hrobě. Schovat mě až do odvrácení svého hněvu, uložit mi lhůtu a vzpomenout na mě. Umírá-li člověk, zda může ožít. Po všechny dny své služby bych čekal, až do příchodu mé výměny. Volal bys a já bych ti odpovídal, toužil bys podíle svých rukou. Job, přestože tam jednoduchý takoby zapochybě položit otázku, jestli člověk může ožít, tak ale věří tomu, že by se v hrobě mohl schovat. A dokonce věří tomu, že by Boha Bůh mohl volat a on by ho slyšel. Tedy Job měl víru, že hrob je místo, kam zmizí ze života, mohl by se tam schovat a mohl by slyšet Boží hlas. Kazatel říká naopak, zdá se jakoby v protikladu k tomu, 9. kapitola, 10. verš. Vše, co tvá ruka k uskutečnění nachází, uskuteční podle své síly, neboť v Šeolu, tedy v hrobě, kam budeš odcházet, není činnost, ani přemýšlení, ani vědění, ani moudrost. Nic. Zdá se, že nic. Ezechiel, oproti tomu v 32. kapitole, 21. verši, mluví o nepřátelích Izraele, kteří jsou pobyti, a říká tam poměrně diskutabilní věci. Nebo rozhodně se zdají být protikladu k tomu, co říká Šalmoun. Ezechiel 32. verš 21. Mocní ze siláků k němu budou mluvit zprostřed Šeolu. Budou mluvit z hrobu. Budou mluvit zprostřed Šeolu s jeho pomocníky, kam se stoupili, ulehli tam na obřezání zabití mečem. A ve verši 24 říká dokonce, tam je Elam a všechen jeho dav, kolem jeho hrobu, oni všichni zabití, již padli mečem, již se stoupili na obřezání do země spodních míst, již v zemi živých naháněli hrůzu, ale svou hanbu si odnesli do jámy. Jako kdyby člověk mohl, přece když umřu a nebylo by nic, tak už jenom ta hanba není. A oni si ji tam snesli. Dokonce tam jakoby na něj promluvili. Zvláštní verše. A Římanům 5. kapitola 14. verš. Ale od Adama až po Mojžíše královala smrt nad těmi, kdo nezhřešili. V podobě přestoupení Adama. Tady je vidět, že ta smrt prostě měla, vládla, ale nikdy mi nedošlo tady, že taky, nebo to mě zaujalo od Adama po Mojžíše. A co bylo pak? Od Mojžíše dál, pak už jako nevládla. Zdá se, že tam existují nějaké výjimky. Já teďka mám mnoho otázek, já na ně postupem času odpovím. Nebo odpovím, jak si budu myslet, že je správná odpověď na ně. A kazatel, který byl tak rezolutní v tom, co tvrdil, že tam není ani konání, ani nic. Říká ale naproti tomu ve třetím verši, ve třetí kapitole, ve verši 19 až 21, už si není tak jistý. Říká, vždyť osud dětí člověka, osud zvěře, ano, mají jeden osud. A jak smrt toho, tak smrt onoho a všichni mají jeden dech, a není přednosti člověka před zvěří, neboť to vše je marnost. To vše odchází k jednomu místu, to vše vzniklo z prachu, to vše se k prachu vrací. Kdo zná ducha dětí člověka? Zda on se pozvedá k vystoupení nebo vzkříšení? A duch zvěře zda se vstupuje ke spodku země? A nebo nahoru? Tady si tím není tak jistý. A pokud tyhle verše by měly být v jednom, by měly být v jednom duchu, měly by mít jedno jakoby vysvětlení, tak mě se k tomu pořád vrací to samé. Je to prostě místo, kde jsou obecně mrtví, Šeol nebo Hades, nebo ten hrob. A on píše, že tam není konání, ani myšlení. Není tam aktivní činnost. Ten Job se taky doufá, že se tam schová. Že nebude aktivně nic dělat, že bude jenom bude čekat, až bude osloven. Není tam aktivní činnost. Tak bych si to dovolil já vysvětlovat. Je to místo, kde prostě v nějakém stavu je. Teď nebudu říkat, co z člověka, ale je to místo, kde není aktivní činnost. Ale není to místo úplného nevědomí. To na mě teda z toho vyplývá. Odpusťte, jestli říkám něco, co třeba nějakým způsobem postupně přijdu na to, že to je nesmysl, tak se vám za to omluvím a řeknu něco jiného. Ale... Otázkou pak zůstává, co teda v tom hrobě ale je. Co tam je? Je tam tělo? Je tam duše? Nebo duch? Tuhle otázku bych já nechal na později, protože si myslím, že ta potom souvisí už s tím vzkříšením a najednou se ty věci začnou vysvětlovat. Takže bavili jsme se o těch pojmech, jako je tělo, bavili jsme se o tom, co je dech, duše a duch. Ale o tom duchu jsme ještě nemluvili. Teď jsme teda o toho pojmu... toto jsme mluvili o duchu. A pak tady máme poslední pojem, který se týká toho slova smrt, a to je Gehenna. Gehenna je bylo konkrétní místo. Verše, které to potvrzují, je druhá královská, 23. kapitola, kdy je tam mluveno o králi Joziášovi, který tohle místo, protože to bylo místo modlářství, kde se prostě zabíjeli a kladli se tam lidský oběti, tak on to místo zlikvidoval. Druhá královská, 23. kapitola, 10. verš. Chvilku vydržte. A znečistil Tofet, jež je v průvě synů Hinomových, k znemožnění komukoli provádět svého syna nebo dceru ohněm Molochovi. A tady máte o tom Tofet, což je tedy Tofet v údolí Hinomových synů, abychom to uvedli, dostali do souvislosti, tak Izajáš 30. kapitola, 33. verš, ano, od dřívějška je přistrojeno Tofet, právě ono pro krále je připravené. Zřídil je hluboké, zřídil je široké, jeho hranice jsou oheň a množství dříví, kde Hospodinův je rozpolo jako potok Síry. Badatelé se domnívají, že to údolí Hinomových synů, což je vlastně máte Jeruzalém, tady máte horu Sion, takový příkrý údolí, tak tady je takový údolí, který do dneška je neobydlený, to mě samotného překvapilo. Vypadá to v podstatě jak někde... na Srbsku, má pencový převisy a zůstalo to vlastně zachované. A tak tam bylo smetiště. On tam prostě udělal smetiště a oni se zeměli, že je dost možný, že tam se přikládalo dříví, dokonce sírou, takže to místo bylo tak trošku, jak bychom řekli, když někomu řeknu, půjdeš do Bohnic česky, tak víme, že jde do Blázince a ne, že ho se stěhuje na sídliště. V Praze je to takový pojem, že jo? I když třeba někdo tam bydlí, víc, Martina. Teda myslím, jak ty léčebně, ale v sídlišti. Tak stejným způsobem, když Ježíš používal slovo Gehenna, tak odkazoval na toto místo. Jenom pro potvrzení z tohle slovo podíváme se na poznámku zase, abych to propojil. Teď jsem mluvil o údolí Hinnomových synů, o nějakém místě, který se říká Tofet, a propojím to z Matouš 10. kapitola 28. verš, kde Ježíš říká: nemějte strach před těmi, kdo zabíjejí tělo, duši však zabít nemohou. Spíše se však zalekněte toho, jež může duši i tělo zahubit v pekle. Podíváme se na tu poznámku, co tam píše k tomu slovu peklo. A on tu píše rovnou, hned v poznámce píše Gehenna, tedy že tím je myšleno, to je to slovo původní. Tedy chcete-li být alespoň přesní pro to překládání, tak vlastně to slovo peklo je český slovo, pod kterým máme nějakou představu. Stejně jako pod pojmem duše máme nějakou představu. Takhle není to správná představa, protože jediná zmínka o něčem, že by někde místo v hrobě mohlo být horký, je v jednom vyprávění Ježíše Krista. Ale jinak on mluví o Gehenně, vždycky říká slovo Gehenna. Oni samozřejmě chápali, že to je místo, kde zkrátka, když někde hoří oheň, já řeknu, ti to hodím do ohně, tak jako chápete, že už to asi zpátky nedostanete. Navíc smetiště, prostě zdechliny zvířat, nechutné místo, prostě skončíte na tomhle místě. Gehennou Ježíš myslel úplnou likvidaci. A pak je to právě to místo, kde Ježíš mluví o boháči a Lazarovi. Taky jsme si zvykli používat pojem podobenství o boháči a Lazarovi. Podíval jsem se pořádně na ty verše, protože už jsem slyšel na to teorii, že to není podobenství. A když se podíváte na Lukášovo evangelium, tak tam v 15. kapitole 3. verši je řečeno, mluvil k ním v podobenstvích nebo v přirovnáních. A pak v Lukášovi, můžete, kdo máte, tak sledujte možná se mnou, to stojí, myslím, že za vidění. Lukáš 15. kapitola, podíváme se, že na ten 3. verš, říká, a ponesl k ním toto přirovnání nebo toto podobenství. Právě, a teď mluvil podobenství. Tedy chápu, že podobenství je, že si vymyslím příběh, který řeknu a on vlastně demonstruje tu situaci daleko jasnějším způsobem. A pak máte verš 15. kapitoly 11., kde říká, i řekl, jakýsi člověk měl dva syny, to je o marnotratném synovi. A on to uvádí jako příběh. Tady není řečeno, že jim řekl podobenství. Jakýsi člověk měl dva syny, to už je hodně zavádějící, tomu by se dalo věřit, že to skutečně se stalo. Já si myslím, že to je správně. On vyprávěl příběh, jakýsi člověk měl dva syny a teď ho vyprávěl ten příběh. Pak v Lukášově 16. kapitole v první verši říká, pravil s tím učedníkům, byl jakýsi bohatý člověk, jež měl správce. Opět začíná vyprávět příběh. Byl. To není podobenství, vypráví příběh. A ve stejné kapitole v 16. a 20. verši opět vypráví příběh. To, pokud to opravdu je příběh, tak to poněkud mění situaci. Říká, a byl jakýsi chuťas jménem Lazar, pardon, tady 19. A byl jakýsi bohatý člověk a oděval se purpurem a kmentem a denně si skvěle dopřával. A byl jakýsi Lazar, chuťas jménem Lazar, jenž posetý vřed ležel u jeho vrat. A toužil být nakrmen z drobku, jež padali ze stolu jeho boháče, na to přicházeli i psi a olizovali jeho vředy. Stalo se, že ten chuťas umřel? I stalo se. Opět. Že ten chuťas umřel a byl od andělů odnesen do náruče Abrahamovi. I umřel i ten boháč a byl pohřben a v hádu pozvedl se v mukách své oči a vidí zdaleka Abraháma a v jeho náruči Lazara. A on zavolal a řekl, Otče Abraháme, smiluj se nade mnou a pošli Lazara, aby namočil koneček svého prstu do vody a ochladil mu jazyk, protože v tom plameni trpím bolest. Abraham však řekl, dítě, vzpomeň si, že ty si ve svém životě měl plnou míru a obdržel si své dobré věci, a Lazar podobně věci zlé. Nyní však je zde potěšován a ty trpíš bolest. A přitom všem mezi námi a vámi je veliká propast, tak aby ti, kdo chtějí přestoupit odtud k vám, nemohli a ti odtamtud, aby nepronikli k nám. I řekl, prosím tedy, Otče, abys ho poslal do domu mého otce, neboť mám 5 bratrů, tak aby jim naléhavě svědčil, aby nepřišli oni do tohoto místa muk. Abrahamu však praví, mají Mojžíše a proroky, nech tě poslechnou. On však řekl, nikoli otče Abraháme, nýbrž kdyby se k ním odebral někdo z mrtvých, dají se na pokání. Řekl mu, neposlouchají-li Mojžíše a proroky, nedají si říct, ani kdyby k ním stál někdo z prostřed mrtvých. Můžeme tam polemizovat, jestli to je příběh nebo ne. Já osobně jsem tomu uvěřil, že to je příběh. A tudíž teď jakoby je otevřen vstup do tohoto tématu, o kterém bych rád mluvil teda příště, a to je to téma vzkříšení. Protože tady jsme si vysvětlili určitý pojmy, pak je tu malinko, ale opravdu je malinko, rušivý příběh, ale jestliže tyto všechny věci by jaksi do sebe měly zapadat a zapadají, tak najednou pochopíme, o co to vlastně, o co to jde při tom vzkříšení, a můžeme teprve se jednoduše podívat na základní nauku o vzkříšení. Jsem vás moc nepotěšil, co? Tolik otázek. Ještě bych měl říct, jak to je zvykem, to be continued. Takže každý, kdo chce slyšet to be continued, by měl přijít příště. Ne, já myslím, že příště tohle opravdu dokončíme na tom víkendu u nás. Který to bude, Martine, prosím tě, pamatuješ si to? Řekni to na nás.
Já chceš, abych
řekl. No, ty už byl tak hodný.
Ale jak je to?
Od pátku, no, ty časy ještě upravíme a myslím si, že by bylo tam příležitost prostě tyhle věci dokončit, včetně toho věčného soudu, aby jsme už základy ponechali. On se základu najde ještě dost, no. Tak já vám děkuji za pozornost. Co?
Ještě tam ještě vydělalo k tomu příběhu. Kdo je otec Abraham?
Já si myslím, že to je otec Abraham.
Ale přijde ti, že tam má nějaký příliš velký kompetence v tom příběhu.
Přijde. Já myslím, že já tomu věřím, že tyhle kompetence tam má.
To jsou ty patriarchy. Takže
hele, všimli si u patriarchů, mimochodem. Ne, to myslím,
protože
že ne.
Protože on tam má evidentně rozhoduje o tom, kdo může kam sestoupit, volají k němu, ten tam má evidentní autoritu.
Víš co, ale bavíme se o Izraeli. To dává logiku. Bavíme se o Izraeli a Abraham je otec Izraele. A vždycky se říká, a sestoupil ke svým předkům. A on říká, a odcházím ke svým předkům. Jákob říká, jo. Vždycky ke svým předkům. Oni to jako říkají, jdu ke svým předkům. A ono to zní tak symbolicky, jakože prostě, ale je možný, že to není úplně tak symbolicky. Že je prostě nějaký místo, který prostě... Já osobně mám tendenci věřit tomu, že je to velmi pravděpodobně. A kompetence Abrahama, o tom budu rád mluvit. Hele, doufám, že mi za to nebudete chtít pálit, ale prostě mám pocit, že tam jsou některé věci, které opravdu se jen těžko vysvětlují. A vlastně daleko víc uvěřitelnější je, že Abraham je někde na takovémhle místě a má kompetence, než to, že je nemá a že prostě čeká na trubku. Jo, jenom tak nastíním. Enoch. Enoch pak nebyl, protože ho Bůh vzal. A na jiný místě řečeno, Bůh ho vzal, aby nepoznal smrt. A ta představa, jak ho Bůh kuchnul, aby nepoznal smrt, jak mu jako pomohl, to je fakt teda jako, třeba divný, že mu takhle pomohl. Víš, jako, že jsi jeho oblíbenec, tak vlastně no, tak mu měl jenom 300 let.
Já jsem to téma načal, protože to je ten příběh, který dám opětovaný problém s tím nazvuje víc otázek než odpovědí, ale...
Budu se snažit a potit.
Ale je tam, mám tam dva problémy, které vlastně teď, když jsi se jich taky dotknul, jeden je úloha Ježíše Krista, protože jakoby tady je nějaká alternativní cesta teda v jakýchsi pozic a v životu, než přes Krista. Pokud to nevezmeme s nějakou zpětnou platností, protože oni v nějakých těch míst života a rozhodování a pozic docházejí jinak než cestou Kristovou.
Ale já ještě k tomu zase řeknu, a nebudu předbíhat, jo. Ale oni tam nevypadá, že to je, to, já tam tak jako netoužil po těchto místech, ani po jednom z těch míst bych netoužil, ne, protože jedno horký a druhý jako příjemný, ale připadá mi, že to je stejně jako takový silo.
Jo, ale že jestli je to místo nečinnosti, tak tam se ten Abraham Piškom může něčem rozhodovat.
No, ale, tam, ale on, Abraham může rozhodovat jakoby o něčem, ale oni nic nedělají. Oni jsou naprosto pasivní postavy. Úplně jako ten byl odnesen dolů na Abrahamové, mu tam jakoby sloužil. A ten zase byl někde a říká, tady je hrozný, jako, trošku mě schlaďte. Jako, jo, to prostě úplně,
ale můžou přicházet sem.
No, evidentně chtěli, nemůžou.
No můžou, protože jako, i kdyby přišel, tak stejně jste mu neuvěřili. Ale možná,
jo, takhle, no, tak jako...
On,
to řekl ten, on řekl tu myšlenku, že by chtěl, aby to bylo možný, ale on mu říká, že ne, že prostě to nemá.
Ale Mojžíš a Eliáš taky přišli. Jako,
ale nepřišli dělat to co tam chtěl. Tam nějaký boháč, který teda žil evidentně v souvislosti s Bohem, vysloví myšlenku, aby přišli, tak bych se úplně nedržel. Jo. Ten člověk si nevěděl se svým životem úplně rady, když žil a pak jako vyslovil myšlenku, poslete tam někoho k mým bratrům a vlastně Abrahamu to celý jakoby rozbije, když to
řekl.
Já nevím. No tak, nechte mě s tím poprat a upálte mě až u nás doma. A já nechci, tady nejde o to vypěstovat novou nauku, ale je tam několik věcí v písmu, které prostě mi nedávaly celý léta smysl. A najednou s tím, já jsem to nechal bejt, tady najednou s tímhle mi to začalo smysl dávat, tak mě prostě nechte mě to dokončit a uvidíte, třeba se vám to bude zdát, nebo ne.
Poudané je víc paliva.
Ale... Tak jsem rád, že se mi to povedlo.